Son preto de 22.000 persoas que teñen máis de 65 anos. Por lo tanto, imaginade se é importante que adiquemos, esforcemos pois, as políticas en este eido. No noso concello son 5.000 persoas con nomes e apelidos as que están en esta situación, con problemas de saúde ocasionados en moitas ocasións derivados pois, da COVID. Pero máis alo deses problemas de saúde que pode ocasionar a enfermidade, tamén xenera moitos medos. E xa no propio confinamento se puxera por parte da Consellería de Benestar e a súa concelleira, pois en marcha o programa Acompañámoste, un programa que tuvo moi boa recepción, que tuvo moi boa acollida, que a xente lle agradeceu personalmente a concelleira esta labor que se fixo desde o Concello de poñerse en contacto directo cos colectivos maiores de 65 anos, que se chamou directamente a todos e cada un deles, independiente da súa autonomía ou da súa dependencia, se chamou a todos simplemente para que superan que detrás daquel teléfono estaba o Concello de Lugo por si procuraban ou necesitaban algo. Agora queremos dar un paso máis e non só manter este servicio, sino reforzalo, esa atención inmediata para detectar calquera persoa que poida estar en esta situación de soidade, de especial vulnerabilidade e que aínda non estean incluídas no programa co xeto de darlles un apoio integral. Facémolo unha vez máis contando coa colaboración dos equipos da Cruz Vermella e institución coa que acadamos un novo acordo de colaboración para darlle un mellor servicio a este sector social tan importante e que tanto está a sofrer.